Nanno Oromia Kesatar as Murmin it to Fufetra Chujra Toninan Le Romea Dada Nuf Ipsanijan Kajratan Harageba Anami Soto Kujer and Injelka.
Hirir Oromia Tabar, Hirira Oromia Kesabahu Jiranjadanifi, Rakole, Hirir Kanirate, Gate Jadanifi, Devi Motumata, Gargara, Kabaneti, Arganetir, Godin Haragedia, Anami Eso, Magala, Asabot Kesati. Kesumatu Arda, Guia Gabaya Rati, Namiakmali Hiriba Usa, Batani Hiriba Handratamo, Niwarana Len, Tuara Hir, Baikana, Kamide, Giratosidu Bachu, Jeraniga, Motumatinamo, Motumana, Motanerati, Devi Kanegira, Bulchan, Magala, Asabotilen, Tumame, Hira Musa, Giratosidu Bachu, Jerani, Meum Tatefuyo, and Giratani, Anna Asaboti, Angel Kamna. Ami akatiyetu tik ami kun in kadufetin ummata magala kees jur magala kees atriir bawu jur dufetin kawen dawetu ka sejet enu
kam worano kurubitini safi agazi fi makalakiada
saden wolin dufani
e saden wolin turon tanki lo fitotani amma isa oral makina worana chu abalam kanti ga magala asbu obutofiti ali kanja mu kabame tumame gamamani da fura
enu tuma enu kab
kam kuliti ka woni worro wajira ara ra dufitu kam federala fitotani
Malta ejer dan Malta ef kabame dan Malta ef tuman.
Umat ini dia bau luku Mali siti jista Mali siti ida terus tu Mali timur kiri terus tu macam Isa kabani mana rakan Isa buku gaya kiri kiri. Isa ni amu Isa ini kerana aku bangkam ni mana fubani kerana fubani fubani dia bukan kerana wajibah nama itu.
Aha, kan tiba magala sabot. Am message garin ni jurbeta.
Garin ni jurbeta sabot ini satu bunyi mau dekam. Jurusan surukan magala butuh ti namu bagai mana garin jira. Simpul orang tak kata dia jujur. Jurusan tu fani mana rasa dia fani dia mana makina ni begini. Semua.
Tangki fi orali makina. Magal kes rufus sama magal sabot rufus ni lagi teh lumayan lagi teh.
Isteria ni jari. Orali makina lemo. Orali kebujan ni. Jurusan tak kata tanamni gede. Nikmat nama ni sila. Isam dia sufi dia mana nama ini. Ulan je ulan nama jasa nama orang jujur ulan nama. Ikhwan ni jadi.
Saya kami jalan kapan ada diri kan.
Zafur hamil zafur bil.
Ganam.
Argu yang kebayaan anjat.
Yang ulang kebayaan. Orang itu mana kasih buih jilid jilid pun amma mana nama jilid toko toko mana berada jiran akan kita harap resu. Jilid sila magalah rabat itu bazia sini ila bazia jilid di mana.
Buih atau bawa firir bani anjat. Umat imal gafah cujir gafin insan gugur dalam mal.
Gafin insan itu gafin sebab kalau namuni awujada akan urumu ajaran. Namuni urumu datu kurmi urabi jilid jie ana raga buih senirat. Kami rizu kudaan dari sama jenis itu. Ambil kami federal ada, mungkin orang anak ini suruh saluabu, orang ini cuma ada saluabu. Nama kerja khasisa jurusan ini, nama kerja kita jurusan ini, kerja tu kerja jasa jurusan ini, kerja tebulah kerja semua jurusan ini. Karena kan anjir juga ni, kalau kita jalan, anak ini suruh dia asli.
Makasih ya tuh, nama dua tidak meja, tidak meja jiru itu.
Nama dia jua, anak kerja jenis ini itu, anak mana bukan dia tu, dia ni dia ragali, jadi balik, mungkin mau. Nampi dan agan ini sini ini berarti halan jawab itu jira.
Mautum mantan rat manjer. Jika Abdul Chins, Anna Mie Soti dabar.
Hello.
Hello, Abu Mamet.
Oh, akam.
Akam ulthan agu ma.
Naga.
Abu Mamet kamali thi me.
Mamet Jamal.
Oh, Mamet Jamal, lihamri. Abu Mamet Jamal itana Abdul Chins, Anna Mie So. VOA irraa bilbila soraa maqaan kiyya hiriir magaal keessan keessa bahanii nama hedduun miidhamee jedhanii nama akka malee miidhamee jedhanii nama himachuu jira dharaaf dhugaa asii gabaafachuu sila deeggii kan mirkaneeffadhuuf bilbila sila nama akka malee miidhamee jedhanii.
Deengadda gaaffii fi deebii isinii kanneen jirra aanaa keenya keessa hiriirri akka heera biyyattii ittiin beeksifamee bahee hin jiru.
Ardhalle sunuma.
Beeksifamee bahee hin jiru. Qaamni shoora keessitoota gaaffii uummataatii fi bakka bu'ummaa uummataa hin qabne. Sochii gaggeessu immoo olaantummaa seeraatiin mootummaan tasgabbii fi nageenya lammiidhaa ol eeguu dirqama qaba waan ta'eef qaama yakkamtootaa kan ammoo riikardiilee yakkaa kutaa qorannaa poolisiidhaa quunnamtee isaanirra odeeffannoo fudhachuu ni dandeessa.
Kaan ammoo obbo Toofiqiyyuu.
Nuti immoo qaama gaaffii uummataa qabu kan heeraa fi seeraan hiriira bee gaaffii uummataa kaase kan aanaa keenya keessa hin jiru. Guyyoota ati'atte kan ammoo sochiilee yakkamtootaatii fi farreen nageenyaa kan osoo deemanii karoora abjuu baafatanii karoorri abjuudhaa isaanii kun immoo milkaa'uu gonkuma hin danda'u. Abjuun isaanii kun immoo kan dhaabbatanii karoorfatan waan ta'eef mataan isaaniitu abjuu isaanii kana laaluudhaaf dhaabbatanii laaluu waan hin dandeenyeef rafanii carraa abjuu isaanii laaluu qabanii.
Kaan ammoo bulchiinsa keessan keessa iyyuu namatti hidhamee jedhan obbo Toofiq Aliyyuu tumamee makiina keessatti tumamee osoo ciisaa jiru makiina keessa fuudhamee ittiin deemanii jedhanii gadi inni jiru hin beekanii tumanii caccabsanii jedhanii kan biraatiin ammoo taankilee lamatti magaal keessi jira jedhanii makiina waraana ooraalii lamaa dhufee uummata akka malee tumee jedhanii kunilleen dhugaa miti jettani.
Qaamni waraana mootummaadhaa Itoophiyaa keessa biyya fedhe jiraachuu ni danda'a. Yoo ati biyya ati nagaafachaa jiraatte kun immoo bulchiinsa aanaa mi'eessoo ta'e aanaa mi'eessoo biyya Itoophiyaa keessa waan jirtuuf qaamni nageenyaa Itoophiyaadhaa bikka fedhe sosso'uu ni danda'a.
Socho'u adoon taatee nama miidhee jechuu jira uummata waan jechuu jiru nama miidhee fakkeenyaaf bulchiinsa keessaa iyyuu nama kantiibaa magaalaatu akka malee tumamee jedhani jiraachuu adoon taatee jiraachuu isaatu nu rakkisee.
Qaamni nageenyaa mootummaadhaa. Biyya keenya keessa jiraachuu ni danda'a. Duraan dursee warri heera biyyattiitii fi mootummaa kanarraa amantaa hin qabaanne waa'ee nageenya biyya keenyaa fedhuu fi ni jaalatan jennee gonkumaa amantaa hin qabnu. Kanaaf qaamni nageenyaa kun qaama nageenyaa uummata kanaa kan mootummaa kanaa waan ta'eef aanaa keenya keessas bakka fedhe ni socho'a. Qaama nageenyaa aantummaa uummataa kan uummataaf dhaabbate waan ta'eef biyya keenya heeraa fi seera mootummaadhaatiin. Hoggannaa bulchina. Yakkamtoota immoo yakka irratti hirmaate yoo kan na gaafattu ta'e kutaa qorannaa yakkaa poolisiidhaa quunnamii yakkamtoota riikardiilee yakkaa isaanii achirraa odeeffannoo fudhachuu dandeessa.
Kan hin fudhadha garuu uummati wanti jedhu hiriir ba'anii jennaan uummati dhufanii akka malee tumanii jedhanii namni hiriir ba'ee hin jiru jechuun akkam jechuun namni akka uummati jedhu hiriir hin ba'anii rakkin kenni manne. Gaaffii gaafanne kan irratti waraanni dhufee nu tume nu qofaa miti bulchiinsa kantiibaatu dhufanii tumanii jedhaniiti namni baqannee jirraa jedhamu namni agii nuti dubbifne kanaafuu kunniin dhugaa miti jettammoo kan qafu mirkaneeffachuu barbaade.
Tokkoffaa hiriirri akka heera biyyattiitti gaggeeffame hin jiru aanaa keenya keessatti hin beeynuudha.
Tokko.
Namni Itoophiyaa keessatti heera biyyattiitiin akkaataan hiriira beeksisanii itti ba'u. Ifaan ifatti taa'ee jira. Miidiyaan keessan dura miidiyaa walabaa yoo ta'e jechoota kiyya kana guutuutti osoo tokko murre qilleensa irratti oolcha. Biyyi akkuma biyya Ameerikaatti namni gaafatee beeksisee istireetiin irra bahu bakki inni itti bahu sa'aan itti bahu daangee kan namutti Itoophiyaa keessatti akkaataa heera biyyattiitiin namni hiriira bahuu ni danda'a sagalee isaa ibsuu ni danda'a. Kanaan ala immoo yakkamtoonni sochii godhan seeraa fi seera biyyattiitiin. Kabachiisuu mootummaan dirqama qaba. Kanaaf mootummaan dirqama isaa kana gaafa bahu immoo qaama kamiyyuu mari'atu. Heeraa fi seeraan biyya kanatti kojimaata taa'een rakkoolee uumaman to'achuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu dirqama qaba waan ta'eef kana kan goonummaas nama biraatiif osoo hin ta'in wobii fi tasgabbii uummata keenyaatii fi biyya keenyaatiif.
Obbo Toofiq Aliyyuu waan hidhamuu safaa tumamuu safaa uumaa waan dhageettan qabdu akka bulchiinsaatti.
Toofiq Aliyyuu kantiibaa magaalaa
Asabooti. Ooma dhageettanii waan.
Hojii mootummaa isaati irratti argama malee akka ammaan tana qaamni farreen nageenyaadhaa caasaalee mootummaa irratti olola oofu kana kuni somni kuni bakka biraatti yoo barbaadane gaariidha.
Okay, obbo Toofiq illee ni dhaallee jiru wanti nami jedhallee dhara jechuu jirtani. Kaan ammoo nami hiriir seera gaafateetiin gaafii seera gaafateetiin hiriir darbaa'ee hin jiru jechuu jirtani. Waraani mootummaa ammoo biyyi fedhe iyyuu keessa jiraachuu danda'a hojii mootummaa hojjetaa jechuu jirtan gabaabumatti ilaalu.
Waraanni mootummaadha qaamni nageenya mootummaa heeraa fi seera biyya sanaa kabachiisu olaantummaa seeraa mirkaneessuuf Itoophiyaa keessatti daangaa keenya keessatti bakka fedhetti socho'ee qaamni bulchiinsa mootummaadha bakka hayyamee yaametti socho'uu olaantummaa seeraa mirkaneessu dirqamaa fi mirga guutuu qaba.
Dansaayyee uummatillee kanallee nu beeka garuu wanti uummati jechuu jiru nu dhaananii nu tumanii hiriir baanee jennaan tumanii nu cacaaccabsanii jechuu jiranii nu qofaa miti bulchiinsa kennaayyuu bulchiinsa fakkeenyaaf hayyuu obbo Toofiq Aliyyiyyuu tumanii cacaaccabsa makina keessa kaananii deemaniini jechuu jiranii obbo Mahammad Kamaal ittaanaatti gaafatamaa bulchiinsa aanaa mi'eessa obbo guddoo san galateeffadha nagaa keessa. Gamkaaniin achuma asaboot keessa jiraatan kunilleen akkani jedheetiin rakkinni jiraa jedhee rakkinna hin jiraa jedhee akkani jedhee jaalanneetti.
Magaalaa Asaboo keessatti edda hiriira mormii cimaa ture asabootu qofaa miti mi'eessos kaleessa hiriira cimaa gaggeessanii humni poolisii federaalaa itti dhukaasee namoota hidhee ture mi'eessorraayi kalee namoota lama magarsaa akkasumas Abdullaa Ibrahim jedhamu fidanii ture sababa saniin jaahan kan asabootis edda hiriirratti bulte har'a immoo ganama yeroo magaalaa seenuuf deeman taaksii hin kafallu jedhanii diduudhaan. Hiriirri gaggeeffame achirra warri aanaadhaa itti aftamaan nageenya haanaatii fi milishaan humnata poolisii geejjibatanii uummata wajjin walitti buusii moonu jechuudha.
Jechuun taaksii maaliin kafallu jedhu?
Namni kamiyyuu yeroo magaalaa horii fidee gurguruuf deemu osoo hin naqin dura mooraa bakka itti gurguran jal'aaba jechuudha waan kafaltuu jira.
Loon fa'aa gurguruuf jechuu?
Yeen magaalaan asirratti immoo haalaan horiin naannoo kanarraa hedduu dhaqaa guyyaan gabayaa haala wantiidha. Sababa sanii jiru jalqabatee sanbidanii kan biraa humni federaalaa dhiyeenyatti poolisiin namoota dhahee jiru kana humnaan magaalaa dhufanii akka isaan waabii kan godhaa jira. Uummanni sababa sanii cakalee horii keessattis mormeen humni federaalaa nu gaafa hojjechaa jiranii sanii wajjin jalqabatee jechuudha. Asabootis warri federaalaatiif namoota achii akka waabii dhufan geessan uummanni hin ta'u jedhanii akka hin jedhetti.
Eeyyuudha bulchaan godina achi dhufan.
Bulchaan godina Aliyyuu Mareeti. Kaleef konfiransii ture malee meeshaa magaalaa.
Konferansii maalii?
Hawaasni nyaannichaa guyyaa guutuu dhukaasa federaalitti banee hin barbaannu nurraa ga'a jee mormii cimaan waan ture jecha warra federaala irraa bakka bu'anii bulchiinsaaf hawaasa wajjin manguddoo hin barbaannu nurraa deeman amma kan dhumu jira harkaan feenu jedhanii sababa kan isa mariisa ture kan galgulatti. Warri nageessisu aanaa irraa dhufanii sanboodara walitti buusi jalqabame isaanis namoota dhukaasanii namni tokko yeroof maqaa isaa addaan baruu hin dandeenye. Araddaa kurfaa jaartii yookaan araddaa jaamtuudhaan nama tokko du'e.
Har'a.
Eeyyee inni biraa mucaa bal'isaa jaamu tokko sarkarra dhaame mucoo caaltuu jaamtusakkaas akkasuma maqaan abbaa isin beekamne baadiyyaarraa uummanni guutuutti yaadnoo sanuun bin waan dhufaniitti dabalamaniif maqaan ammoo isaas irra dabalamuutti hin dandeenye. Sanboodarraa itti gaafatamaan nageenya aanaa tiifi milishaan uummata dhufaasinaan uummannis waan akka qabu mancaafii kanaan dhawanii.
Eeyyuudha itti gaafatamaan nageenya.
Obbo Musaa inni ijaa namni biraatiif milishaan Ziyaad Bulee namni ijaamus milishaan hedduutu hojii ture isa hojiini isa eegaa Musaa itti dhukaasee mucaa gaggeessee boodarra kan biraa yeroo inni mayeessuuf jedhu manni mancaadhaan matarra akka dubaraarametti hinduun yeroo ammaan sanaa hospitaala godina argee bitaa cirratti wallaansara jira.
Jechuun inni itti gaafatamaan nageenya nama ajjeese?
Eeyyee isaas itti dhukaase.
Sanamaarra du'e kanatti moo?
Eeyyeen mucaa kurfaa jaartiraa beeku lubbuun namaa taphate nama tokko hama daa'ee garuu milishaa raayis itti gaafatamaa gamee nageenyaa ta'e wajjin namoota sadii hawaasa raayis akkasuma jechuudha namoonni madaa namoonni kaan garuu baay'inaan hidhamu jira gara mana isaa jiru jira.
Amma immoo garittaanuu dabarra godini shawaa dhihaa magaal guder keessatti kalee halkan reeffanama tokkootti boson keessaa argamee jedhan jiraattooti tan irratti jaalannetti jiraattota naannoo sunii keessaa tokko dubbise.
Kaleessa galgala kabaabii sa'aatii ja'a walakkaa.
Ja'a jechuun isa walakkaa halkanii.
Mucaa tokko rukutanii ajjeessanii xiyyiitiidhaan. Reenfasaa gara randa caakkaa gara golfoo jedhamu achitti arganii ture.
Eeyyuutu arge.
Namootaatu argee jiru ganama.
Achi keessa bullee jechuudha?
Reensi isaa achi keessa bulu.
Maal saati kan rukutame jedhu?
Tokko miila isaa tokko garaa isaa.
Gaafa isaan ajjeessan namni arge jiramoo reeffumatu argame?
Reeffumatu argame.
qabamee ture namni kun?
Eeyyen. Kaleessas ijoollee baay'een qabamee ture.
Maal godhan jedhu?
Beeksisa mana barumsaatti hin deebiina amma bilisummaan dhufutti. Ijoolleen kun beeksisa laxafaa turan. Katamaa gudarteessa. Achiin jarreen immoo ragalagaltiitu zimmum jettee ijoollee sireebaa jirti, qabaa jirti. Kaleessas eengaddas. Ijoolleen kun dubaroonni lama dhiironnis baay'eedha. Kanallee dadhabamee Addis Ababaatti kan ergamanillee guutanii namoonni reeba banfa'i manidhaatii babba'anii jechuudha. Tokko kan amma hidhamee jiru Yohaannis Darajjee jechuudha. Tokko immoo abbaas kan beeku garuu Abbittii jedhama. Dubaroota keessaa Irfashii kan jedhamtu jirti. Kan hidhamtee jirtu jechuudha.
Poolisiitti dheegaa kan hundumaa?
Jarree matu nurra galagalee amma ijoollee simtee tokkomaadhaan kunu ijoollee funaanaa jiru. Yeroo ammaan tanayyu. Amma iyyuu dhufan makiinaadhaan natti. Darbaniiru kunuunfa. Darban.
Waraanadhaa?
Warra agaaziti. Ijoollee funaanaa jiru tokkomaadhaan qaqqabaa jiru ijoollee baay'ee.
Dhagaa kan ijoollee maqaa dha'ee kan itti?
Warruma kaabineeti ka warruma kaabinee warra bulchiisa keessa jirtu warra katamaa kisee deemtu. Kaleessa gudar keessatti ijoollees ari'an akkaa bulchanii ijoolleen halkan sa'aatii waraabessa illee baqattee halkan sa'aatii saddeetiin baqattee galte jirti.
Maali bosona dhaqan?
Manumarra ari'anii qabuudhaaf ijoolleen caakkaatti baqatte warra jala.
Kaleessa moo?
Eeyyee.
Akka nama tokko achi iddoo sana jirutti maa inni addoon kee guddaan?
Gara fuulduraatti baay'ee sodaachisaadha. Jechuun koo boodumallee maatii reebu jee baay'ee sodaachaa jira nullee miti maatii keenya warra keenya jechuudha.
Kan irratti jaalanneen aangaa'ota bulchiinsaatii fi waajjira poolisii deebii isaanii gaafachuuf yookaan kan irratti maal akka jedhanii deddeebisee bilbilee milkoofnee jetti yookuma argadhanitti deebi'aa jetti.
Jiraattoti amboolleen kalee fardallee hiriir bahaniitiin guyyaa cuuphaa yookaan xumqata irratti hiriir bahanii rakkoo himachuu isaanii dubbatanii rakkoo tan irratti ammoo waraanni mootummaa magaala keessa waan guutee fi namni hagi tokko magaalallee akka hin seennu ulee qabatanii magaala akka hin seennu nu dhowwanii jedhaniitiin rakkinni gargaraa kan himachuutti jedhanii tan irratti gam mootummaatti deebii argachuuf marroo hedduutti deddeebineetiin bilbilee ardhatti nu miyyoo warri nu dubbifne tan irratti odeeffannu keessa namni kun akkana jedha.
Magaalaa amboo keessatti. Guyyaa kibxatarraa eegalee mormiin itti fufee jira. Kunis ka ta'e guyyaa kibxataa guyyaa taabonni bahurraa eegalee haala hin baratamneen taabonni duraanii kaba'u sa'aatii 11 booda bakkatti bulu ka ga'u ta'e osoo jiru guyyaa san garuu dursanii taabota baasanii makkalaakiyaadhaan ajjabanii osoo geessaa jiranii mormii dhageessisuu eegalee guyyaa sana mormii bittinneessu ka danda'an yoo ta'u. Kaleessas itti fufee kaarraa garuu taabonni Mikaa'elaa guyyaatti galu yoo ta'u sirna ho'aadhaan naannoo sanatti kabajamuudhaan kabeekamu yoo ta'u guyyaanarraa kun jechuudha waggaa waggaadhaan. Har'a wanti ta'e dargaggoonni naannoo adda addaarraa dhufan akka magaalaa keessan seenne dhorkaan adda addaa kan irratti godhamaa ture yoo ta'u uleellee qabatanii akka hin galle dhorkamaa turanii akkuma ta'e dargaggoonni magaalichaa fi naannoo baadiyyaa achitti argaman ba'uudhaan sirbaa turanii erga taabonni galee booda garuu tarkaanfii humnaa raayyaa waraanaatiin irratti fudhatamee jira. Kunis gaaza imimmaan fiduun irratti darbatamee jira. Hanguma yoonaatti illee nuyaanillee dhoogaddeetinsi dubbisutti hin jira. Nama argatan nama guddaa xiqqaa dargaggeessa osoo hin jedhiin tumuutti argaman yeroo ammaa.
Saatii dur baratametti tursaniitiin baasanii jette saatii suniin duratti bahee jette. Saatii meeqatti bahe fakkeenyaaf durii saatii meeqatti bahamu saatii meeqatti bahe.
Fakkeenya akka barameetti saatii 8 irraa eegaleetti taabonni kaka'ee naannoo Awwaaroo jedhamu kagalu. Arra garuu saatii 4 irratti kataabota sana sochoosan jechuudha.
Maal fa'aa jettee sirbiti ijoolleen fakkeenyaaf?
Ka sirbaa turan barana nu ga'ee jira jedhaniitti sirboota adda addaa sirboota mootummaa kanarra mormii qaban. Namoonni hidhaman akka hiikaman kan agarsiisu walaloo adda addaa walaloo amma dura dhagaame hin beekneefaallee kaasaa sirbaa turan sirba aadaadhaan jechuudha.
Maal godhaniif nam tumanii jetta poolisiitti dhufeetiin dargaggoo tumee jetta nama hedduu fuulkee dhufeen tumanii maal deemaa jedhanii hin sirbina jedhaniitiin immoo yookaan immoo hiriira bittinneessa jedhaniitiin immoo yookaan immoo.
Bittinneessuudhaaf kan tumani uummata bittinneessuudhaaf jechuudha uummannis ijoolleen hogguu dargaggoonni kun tumaman. challenge sila le raror kuna maya le nama abate le lalu dende sulalu file wambrat isit.
Nama dua tu muda ni je te es sulan nama titu mantone.
Gand sadifi lama kesat jaman nama tu makajra.
Magal ambo gand lama
sadifi. Kararat argamna ni sinuma tu mamta.
Mana magafat amfaken nafi.
Galit agaramana galit.
Warenam tu muda tukunen.
Lama kajru humna sadijir.
Aha.
Adorana defense force je chuda polisi oromia jira polisi oromia ka humnada fi polisi oromia ka idilele nijer regular police je chu akasit kinda aniti ka wonni je da jira
duru majira mo yo tan dufan mo am dufan ar
ta je la magutu ambo magalan ambo under military control je la jira
tu ran yo je tum mega nama hagami taske jir fakkat
Head to wah, mungkin yang dah belajar.
Nam tu mana ijat tu kanah? Nama itu nabi tuhan kacab tuhan kamil, am tuhan nama itu tu jirakah tu mana ijat?
Ammas kahra kanah seriti adeng kul kul lese ni malih fundu lubu fi basu fiqa jerawan tevi. Adef fachane jerawan tev, anggeuna abalu abalu je culen dando, undi pokate jerawan tev.
Atu anti mil am tuhan jirti?
Lek yani iman ma. Garce gaz ni sun, tiko ini mana nama bocci sama le, wanita raga injuru, kalau garu full lagi ya bishan indikat, jadi sudah bisut injurah mah.
Gama pratin godina horro gudru, walau gama gara goban kesat har ayana cupara tummat segala murmit agesi sujuratun, nama gara tinu fipsaniru, walit bu insom noto motu maf ummat agi dud kael lubundar gagesi toko darbu kanu fipsan, juratan magala goban tok halatur ekasit fipsan.
Aguyani, ayana cuba sure, ayana cuba umman itu tahu tak dah shoot abdi maju, jodoh ni orang tergagun ni, jerat tu tak esa gudina lagara gara fani sirba so jirani ti, ayana ma wajin wal kawat itu sirba jirani, umno nitika mau macha, fani se shalak agar ramu nama cici amu toko gagesa ma ana kenya kan sure, ukasa ma bane, ulur tu ni eduni, sahalapan ini dalam agara, ulur tu tadi kita mau kan tane kan kita dua sani tergawani. Ara bumbi sana, kis bumbi jamu sana, kis bumbi sana tu kasar ni, kis bumbi sana juga tu kasar ni boda. Baraton ni lama, jero rukutamani, baratan toko makan sape eretre. Warikan mu mada ni jiran.
Madif tu kasar bana, syarak agar ramun.
Kalisan tu kasar ni, awu syakima kamu dulu mana le, awu halu mama wal kawatiwai lol murni akas wajani, kima makan kawatani uyar aman makina afuriti lukanya solani. Amma saat yang makan nuttile umman ni kita mari bawa makan jiru tipu jiran malle. Magala gowan kes.
Nami hit amejra.
Jolun ni arsan toko kita mani bawa. Mayu mufi Kenya yu mabosona jiran si cakka kesa. Nau mana gak awan ireba ju.
Lubu nama bayar unjuru mite arra.
Arra bayar. Lubu nama toko bayar.
Dua.
Shalama teresat.
Baratad a shalaman.
Otomo sirba juru a baratad a baram nuchando kumu misdar kegesumuri waga kutalamati kalini. Gar malayor kutami, gua samosa kan keser kutami, cina cik keser bayi nimo, ustara dia macam.
Enjujar aman nimo.
Mak asam dulu lefan ni, ya aku mak garren itu cikirah kini nima galero sana nanti.
Har akun.
Har yuare bodde.
Malin rukutan.
Rasasa ni, insyaallah garren mutu rukut.
Sesarat ame.
Lepih masa keser bayi cuma tijur bayi. Isani food ada ni dia mani mana jalan tifu ani dia mus jenan ni hujan, cheese bomb di jangsa ni cheese tiku kata ni umma ni bikin naye galiba kau mira galagala umma ni saudara ti jenna umma nak kedua ayau umma ni mak kedua sah mesha kita ani tu faniwan deh umma ni saudara ti tu gare reformu tu ani galan.
Lasirai fisaat ak es agandima ti sadi.
Godina shalita anak alia ganda tulu kuzurup.